osekwenzakele babunkomo malunga lendaba kaDonald Trump ngibona ukujengisa sobala ukuthi akekho umuntu ophezulu komthetho, wonke umuntu kufanele ukuthi abekwazi ukuthi ingalo yomthetho iyafinyelela nanoma ngubani. Ingakho sibona ukuthi ngendlela ijudiciary esebenza ngakhona elizweni laseAmerica itshengisele ukuthi ayikhethi ukuthi noma ngubani noma njalo le mali engakanani, kodwa ngenxa yokuthi uye wayephula umthetho kufanele ukuthi uye phiwa ithuba lokuthi uhambe enkantolo uyezichazela noma ubizwe enkantolo ukuthi uzochaza lokho okwenzakalayo njalo nezizathu zokuthi wakwenza ukwenzelani khona lokho okwenzayo. Ingakho sibona ukuthi sebemnikele ithuba ukuthi akabuye azohlangana le manje kungakhethelekile ukuthi noma wake wabe ngumongameli noma wake wabe ngumbani. Okuyinto engavamisanga ukuthi umuntu owake wabe ngumongameli simbone esesiba ezingeni elinje.
UTrump njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli ubona ukuvulelwa kwakhe amacala lokhu kumphathisa yini, kumbe kuzamlimaza kumkhankaso wakhe? Ngoba sibona olunye uphenyo luveza ukuthi usekelo lwakhe ebantwini abavele behamba laye luyagxila kakhulu ngaso sonke isikhathi evulelwa amacala okugoqela lakhathesi nje.
Ngathi kusiya ekuthini akhethe kuzaya ngokuthi amacala akhe la ahambe njani. Nga kungabe kuwukuthi abejudiciary babe bamthola engelalo icala noma bamthole elalo icala, abantu be-America sebezamjaja ngisho laba abangaso ma-staunch supporters akhe kakhulu. Kodwa-ke laba abangavele abangama-supporters akhe kakhulu nxa bekhangela bona into leyi ukuhanjiswa kwakhe enkantolo ukuthi ekhangelana namacala la, bayikhangela ukuthi kuyinto eqamele kwezepolitiki, into ezama ukuthi imcosele phansi ukwenzela ukuthi angayenelisi ukuthi angene. Kodwa-ke nxa sekusiya ekuthinini ukuthi bamvotele ukuthi angene, bazosebenzisa lokhu abakubonayo noma lokhu abakuzwayo kuye, ikakhulukazi nxa ekhuluma ngendlela yokuthi ilizwe le-America uzaliphatha njani, njalo le-foreign affairs yakhe uzayiphatha njani.